Gepleýär Azatlyk radiosy şu saýadan möhüm habarlarynyň gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Şuň Gazagystanyň Aktobe şäheriniň suwda terror guramasyna agdalykda aýyplanýan 25 ýaşly bir ýerli raýaty 8 ýyl türme tutulmagyna höküm etdi. Şuň ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa regionlary boýunça kömekçisi Robert Blake Özbegistana 4 günlük sapar bilen barýar. Şuň Syriýanyň paýtagyndaky harby daranyň golaýynda güýçli partlama amala aşyrylýar. Ýurdun döwlet telewizionyňy wakada 3 adamyň ýaralananyny habar berýär. Azat Syriýa armiýasy atly opozisiýon ýaraly topar partlamanyň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şeýle gün Mekke şäherine köýdara duşukda Owanistanyň prezidenti Hamid Karzai Pakistanyň prezidentini Owanistanyň terhet ýakalaryna edilýän hüjümleri betetmeklige çağırdy. Şuň 20 tewre aktivist Moskwanyň esasy pravoslav kilisesiniň öňünde Pusiraýa toporunyň tutsaglykdaky agdalaryny gollap piket geçirdi. Bu piketiň barşyna polisiýa 3 tane aktivisti tutsak etdi. Şuň Awstraliýanyň ýokary suwdy 2-nji jahan uruşy ýyllaryna uruş jenayetçiligini edenlikde aýplanýan 90 ýaşly Charles Zentaýň Wengriýa ekstradisiýa edilmegine garşy hökm çykardy. Kazakstanyň içeri işler ministrligi ýurdun günortasyndaky ile Alatawa atly milli parkda şu hepde 11 adamyň jesedinin tapylmagynyň we şu ýylyň may aýynda günorta serhet ýakada serhetçileriň öldürilmeginiň arasynda hiç hili baglanşygyň ýokdugyny öňe sürdi. Şuňa Awganistanyň Khost welaýatynyň Bahrisara etrawyndaky bir meçide granat saňlyp edilen hüjümde adamdan 9 adam yaralandy.
Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler gözýetim programmamyzy dinlemäge çagyrýar.
I think it's a major move against the role of the military in the politics of Egypt.
Bu programmamyzyň başynda Müsiriň prezidentiniň iň ýokary derejeli harbylaryň ikisini birden işden boşatmagyndan soň emele gelen ýagdaý barady söhbetdeşligimizi dinlersiňiz.
And it's a move that's come, I think, sooner than many had expected.
Türkmenistan'ın Ağdaçar bilen bağlı dert tesurlarda görülen üyüt koçukluklar hem siz için kazıksız olmaz.
Ağdaçarlar ozal umuman aydılanda öylerde edilen olsa hazır şeyle uyuşmelenler ulu ile açık bolar yağlı meçitlerde geçirilir.
Şeyle de görüyetim programımızın çağını Yena dünýäsi gepleşigimizi hem dinläp bilersiňiz. Onu aýarlar we diýin. Owansanyň aýal gyýyllaryň bilime bolan höwes hem kynçylyklar barada maglumat berer. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Hormatly dinleyijiler, Odal habar berilýän ýaly Müsiriň prezidenti Muhammed Morsi golaýda ýurdun iň ýokary derejeli harbylarynyň ikisini birden işden boşatdy. Azatlyk radiosy düýü Londonda ýerleşýän Chatham House analiz merkeziniň eksperti Maha Azat bilen söhbetdeş bolup bu wakanyň berip biljek netijelerine nazar aýlady. Söhbetdeşligiň mazmununy Moskwadaky habarçymyz Gödel bilen kärdeşim Zahandan dinleýin.
Müsiriň prezidenti Muhammed Morsi'nin yukarı dereceli iki harbi yolbaşçyny, yani Feldmarshal Muhammed Hussein Tanavini ve harbi güýçleriň ştabynyň başlygy Sami Anany wezipeden çetleştirmek kararyna siz nähili garaýarsyňyz?
I think it's a major move against the role of the military.
Men muňa Müsiriň siýasatyna harbiýlaryň roluna garşy düýüpli hereket hökmüne garaýaryn. Bu hereket Morsiýanyň ýaraly güýçleriň baş geňeşiniň iki etat agdalaryna garşy öz güýjüni ulanýanlygyny görkezýär. Bu geňeş öňkü prezident Hosni Mubaragyň häkimet başyndan çetleşdirilmeginden soňky geçiş döwrüne ören möhüm rol oýnapdy. Bu hereket köpleriň çak edişinden has tiz amala aşyrylýar.
A move that's come, I think, sooner than many had expected.
Yurdun siyasetinde güýçli rol oýnan harbiýler Morsi'niň kararyny kabul ederler öýderdiňiz mi?
We must realize that the military doesn't necessarily represent.
Harbiýleriň siyasatda garaýşy nukdaý nazarynyň bitigi bir pikirde diýerlerini nazar almaly. WDP-den çetleşdirilenler bilen bagly karara ýokary derejeli harbiýler tarapyndan gelinen bolmagynyň mümkinligini General Tantawy'nin ve yaralı güýçleriň baş geňeşiniň halk çinnäki meşgurtuzlugynyň harbiýlere erbet täsir ýetirýändigini duýan adamlaryň bardygyny hasap almaly. Şonuň üçin bu iki resmiýetiň WDP-den çetleşdirilmeginiň müsürüň harbiý we siýasy sahnasyna köpler tarapyndan makullanmagy mümkin.
Military as well as in the political arena in Egypt may welcome.
Yurdun siyasi partiyalary şol sanda dünýäwi we liberal partiýalary harby resmiýetleriň wezipelerden çetleşdirilmegini nähili kabul etdiler.
It is something that in a sense puts them in a dilemma.
Bu olardy belli bir derejede gapma-garşy pikir döredýär. Siyasi we dünýäwi güýçler Tantawynyň we häkimet başynnaky harby geňeşiň çekilmegini, müsürüň bolsa raýat jemgyýetine öwrülmegini tileýärler. Şonuň üçin olar Tantawynyň çetleşdirilmegini esasan makullaýarlar. Emma başga bir tarapdan Morsiniň öz häkimetini güýçlendirmegi dalaş etmegi we onuň halkaratynnaky meşgurlygynyň artmagy olary aladalandyrýar.
Growing popularity at the level of society by these moves.
Mesirdäki siýasy krizisiň bir tarapy prezident Morsiniň we ýurdun baş suudunyň arasyndaky dartgynly gatnaşyklary bilen bagly. Şol gatnaşyklar indi ütkärmi?
The next port of call for President Morsi in terms of reform.
Prezident Morsiniň reformalar bilen bagly indiki hereketi suw täkimetini değişli bolmaly. Emma bu uly ussatlyk bilen edilmeli. Ol suw sistemasynyň binýadyna deper ýetirilmeýänligini göz ýetirmeli. Emma suw sistemasynda siýasatda rol oýnan adamlar köp. Bu ýagdaý atletini ütkemel bolar.
Political role and that ultimately will have to change.
Söhbetdeşligimizden gelip çıkışına göre müsürün ýagdaýy siýasy nukdaý nazardan kesgitsiz görünýär. Siz ýakyn wagtda ýagdaýyň nähili özgürmegine garaşýarsyňyz.
I think there are uncharted waters, but there are
Meniň pikirimçe kesgitsizlik bar, emma ol esasan demokratiýalaşdyryş prosesiniň bir bölegi bolup durýar. 12-nji avgustda bolan waka prezidentin tutonyerli bolmagy çalşyanlygyny görkezdi. Onuň näme derejede alalaşygy gelip biljegini we parlamenti dikeltmekde näme derejede üstünlükli bolup biljegini görýärs. Bu onuň häkimeti üçin tyna bolar, emma bu müsürde demokratiýa prosesini pultalandyrar.
It will cement the process of democratization in Egypt.
Hormatly dinleyijiler, Azatly radiosynyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz.
Iýulda Türkmenistanda ýokary okuw jaýlaryna resmi namalary tapşyrmak prosesi başlandy. Okuw girmek isleýän ýaşlar üçin Azatlyk radiosu ýürüýti bilim 2012-2013 proýektini taýýarlady.
Onuň çägine daşary ýurtda okuw isleýän türkmen ýaşlaryna halkara guramalarynyň hödürleýän programmalary we stipendiýalary.
Türkmenistanda daşary ýurt ilçihanalarynyň hödürleýän programmalaryna gatnaşmagyň şertleri.
Daşary ýurdun okuw jaýlaryna girmek isleýän studentlerden talap edilýän resmi namalar.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ve okuw bilen bagly ýaşlary gyzyklandyryp biljek beýlik meseleler barada hem gürrüň etdik.
Şol maglumatlary şeýlede Türkmenistanyň içindäki ýokary okuw jaýlaryna degişli ähli informasiýany biziň adatavar.com web-saýtymyza girip, onuň ýürüýti bilim 2012-2013 bölümünden tapıp bilersiniz.
azathavar.com sahipamyzda Türkmenistanyň içinden derbede .net web-saýty arkaly girip bolar.
Şeýlede okuw meseleleri bilen bagly ähli soraglaryňyzy ýa-da teklipleriňizi bize ýollap bilersiňiz. Biziň e-mail halgymyz hat e-mail belgisi azatradio.org.
Bize Skype arkaly hem çykyp bolar. Skype belgimiz azatradio diýip goşulyp ýazylýar.
Bizim Moskvadaki 7-926-236-0455 nomerimde hem jaňy edip habarlaşyp bilersiňiz.
Aýtala ýaryz. 7-926-236-0455.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, gözýetim programmamyzy Türkmenistanyny Agdaşar däplerini gözüýleýän üýtgeşmeler barada söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyny Sowet ýyllary Agdaşar ümsüm kän adam çağırılman geçirilerdi. Indi bu däp has giň germalyany çalym edýär. Lewapdan Umyt Jumaýewiň erjek gurulmagyny dinleýin.
Dindarlaryň arasynda iftar Adatı rayetlerin arasında ağzaçar deyilip adlandırılayan sadakaların indi Türkmenistan'da her maşkalada DNA'lı birliyenliğini görmek olayar. Şeyle sadakalar Ramazan ayının doğamında akşam ediliyar. Qaraşızlık yıllarında dini adatların kem-kemden ornaşıp başlamalı sebeple rayetlerinin ağlavası musulmanlardan ibaret olan Türkmenistan'da sonku yılların doğamında ağzaçar vermek medeniyetinde hem kâvir tazelikler göze iliyar. Ağzaçarlar ozal umuman aydılanda öylerde edilen olsa hazır şeyle üşmelenler ulu ile açık bolar yağlı meçitlerde geçirilir. Ağzaçara ile arasında gızıklanma ulu olan son onun iki ya üç hocalık tarafından bileleşip verilen halatlarının bolyanlığı aydılıyor. Türkmenava çeherinin Abu Yusuf meçidi hem şeyle çarelerin has uludan gurallayan meçitlerinden biri. Aydılışına göre, şol meçitte sadaka veriyenler esasan şeherin barlı adamları. Dep bol şey alı, meçitte ağzaçar gün yaşandan son azan aydılmağı ile başlanıyor.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Ağzaçardan son bu çare yassı ve tarava namazları ile devam ediyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alamin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin.
Adet oyunca öylerde geçirilen bu çarelerin indi meçitlerde geçirilip başlanmağı var arada ilat arasında hem dürlü garayışlar var. Azatlık radyosu ile sohbetteş olan 35 yaşlı dindar erkinin aytmağına göre ağzaçarların meçitlerde berilmeginin esas sebebi adamların dini garayışlarının kemilleşmeği ile bağlı. Meçitlerde namaz okumağına geleyenler dindar adamlar. Oların əhrisinin diniyalı ağzı bekli olyar. Sadaka veriyenler hem sadakanı ağzı bekli adamlara bercek olyarlar. Şonun üçin meçitlerde ağzaçar berceklerin sahanı köpeliyar deyip Türkmenavatlı erkin gurrun veriyar. Ağzaçar yağlı ulu sadakaların meçitlerde geçirilmeğine qaramazdan, şeyli sadakaları henizem öylerinde geçiriyenlerin bar. Emma qarasızlık yılları bilen deneştirilende, sonku dövrlerde öylerde berliyen ağzaçarlarda hem kâvir tapavutlar göze iyiliyar. Türkmenavatlı erkinin aytmağına göre şeyli adamlar yerli mollalar bilen 3-4 gün önünden gürleşip Ramazan ayının plan gününde şol molla tarafından uğradılan ağız bekli adamları naharlayarlar. Ağzaçarların meçitlerde berilip başlamağının sebeplerinden yine biri hem onlarda döredilen ahmatlıklar bilen bağlı deyip Türkmenavatlı dindar erkin sözünü şeyle devam etti. Velayetimizin meçitlerinin ehlisinde diyen yağlı özünün naharhanaları var. Ol naharhanalarda olsa mereke soğuma uçiyin ehli şertler var. Arası ağız suvi, halı düşekçe, qap çanaklar, dürlü tağımları pişirme uçiyin niyetlenen qazandır, çay qaynadılayan qaplar var deyip erkin aydar. Şol bir vaqtın özünde de meçitlerde imamlar ulen bir xatarda soğa uçiyin kömök ediyen başka adamlaran bolyar. Bu hem aydılışına göre sadakanın sağ salamat soğulmağına ulu qoşant qoşyar. Orazasına ve namazına berk beylik Türkmenavatlı bir dindar Abdülaziz bu arada şeyle dedi. Her bir soğulan merekenin ızını yığınamak yenil hasaplananok. Meçitlerde berilen sadakalardan son dindar yiğitler, ayal kızlar soğa üçin soğulan merekenin ızını yığınamağa hıvız filen yardımlaşıyarlar deyip Abdülaziz Azatlık Radyosu'na veren gurrunda etti.
Hormatlı dinleyiciler Leva Abdak Havar Çemil Umyt Jumaýewiň maglumatyny dinlediniz. Türkmenistan'a geçirilen köpçülüklüğün güne geçişleri ve adaletlilik hem kanunçuluk talepleri.
Devlet kullukçuları, yukarı vazifede olan tutuklar, hukuk koruyucu idaralarının cevapkari işyerlerinin, kadıların, prokurorların, milli hukukçuluk işyerlerinin güneyesi geçilmeyer.
Bu arada yürü tesekotumuz dinlemek isteseniz, Kepte'nin 4. günü alışan, 5. günü yüzden efire çıkan adım hukukları kepleşimimizi kuruştan geçirmek. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler indiki nowat Vena dünýäsi gepleşigimizdiňki.
Gepler adatly radiosi. Salam hormatly dinleyijiler, eferde Vena dünýäsi. Külli musulmanlaryň däwri hökmüne türkmenistanlylar öten aşym Urada aýynyň Kadir gecesini karşaladılar. Çünkü gepleşimizde bir Türkmen cemiyetine dini destekçileri ayal gıyların katnaşı var da gurun ederiz.
Dini destekçileri berca etmekte de erkeklere kararında has aktivlik kurkaya diyecek hakikatten ders düşmür.
Kovan Türkmenlerinin arasında bilimli Türkmen denanlarının azı kaydılar. Bu yurtta gıyılara bilim almak hoplu hem olsa, Mektebe katnap öz dünya garayışlarını giyinletmeye hüvut bildirenler az değil.
Zakiya, maktabi rüzgeli üçünün salvada.
Muallim denanın ıkbalı varı da tövbet eder. Tolkunlarımızda kalın. Türkmenler günün terveri, cuma ayın terveri orada, giyicenin terveri kadır diyeler. Urada insanların mehirlilik, asudoluk, geçirimlilik baradaki tağırlarlarının ruha jalyan mukaddes ay hataplanyar. Öten aşım külli musulman dünyasına bolşayali Türkmenistanlı musulmanlar hem urada aynın kadir ecesini dürlü tağamlar tayarlap karşalılar. Etim Türkmen cemiyetine bu dini dert desturlara ayal gıyların katnaşı nehili. Bu arada tökvet etme üçün biz Aşgabatlı Sinçi Aşırgulu Bayri filen bağlanıştık. Aşırgulu dini dert desturları bir cay etmekte ayal gıyların rolü var da ne maydıp olur?
Ne şu orada ayı, Ramazan ayı üstümüzde Türkmenistan'ın gelin gıyırları herhalde doğrudu. Önküden tapavutulukta mescitlere katlayalar. Özüm aktif katlayalar. Şol cumhuruna hükmen var yalar mescidi. Bolmanına beylek ullarım barlaya. Herhalde olsa şu orada ayınla tarava namazlarına da zinalar işen katlaşıyor. O dol gelin gıyırlar bundan bir 10 yıl 15 yıl önüm gelin gıyırlar kendi mescitlere barıp görmeyediler. Onların mescitlere Evliyalara barmağı doğrum takılmayadı. Tarvaş köpçülükleyin şu gelin gıyırlar hatta bir kemillik yaşına yetmedikleri katlaşıyorlar. Onun yine ağız beklemek, orada tutmak desturu, dini desturu. Gelin gıyırlar, zenalar, uluşan ayarlar, katı gömüncün derca ediyorlar. Muman gelin gıyırlar şu din meselesinde, yaş desturları berca etmek meselesinde de gelin gıyırlar tapavutlanıyor.
Gelin gıyırların dine tarap hat ımtılmağına ne metergi veriyor?
Birinciden belli bir derecede dine erkinliğin verilmeyi ile bağlı mıka diyen. On ikinciden durmuşun özü ve durmuşta geliyen, duş geliyen kıyınçılıklar. Ondan öz yan yollaşlarının, yaş vasına, neşe belasına ulaşmakları ya öğüllerinin, oğullarının neşe belasına ulaşmakları zirarlı şu gelin gıyırlar sonra şu dininin umuman Allah Teala'dan bir himayet isteyip ne şu yerde ruhta aydınım olur eyyem dine yakınlaşıyalar mı kadiyen bir de bir şu ikinci sebep olmak mümkün. Umuman dünya yüzünde her devletlerin durmuşunu siyasi cemgeç durmuşta da dinin rolü bilişimiz yani artık var ya. Şunun üçünüm gelin gıyırlar ne şol önkü ata babalarının yeni mamalarının berca edip bilmedik dini dert desturlarını berca etmeye namaz okumağa mescitlere varmağa has ilgedik bol yarar mı kadiyen.
Dini dert desturları doğru düşünmedilik ke halatlarda radikalizme iltiyen yağdaylar bol yer. Şeyle yağdayda doğru düşünce almak derurluğu emele geliyer. Ayal gıyların an düşünce ötünü giyin etmek. Umuman dinanların dini bilim almaklar için ne hil mümkünçülükler var yurt içinde?
Şiiri tabir promosyonatlı gelin gıyırlar zinalara din öğretiliyor diysek ola ne doğru olur. Ne mi haysi çeşmelerde esasen yer. Taşı yurda gidip bir okak görün gelin gıyırlarımızdan barmak bastan aymalı olurum bar doğru. Yönü bizde yurt içi medreselerim yok. Ol lahiyet fakültesi vardı. Şu lahiyet fakültesinin yanında da şu başlangıç dini bilinmeyen bölümüm vardı. Olurum yapıldı. Olur bolunlu da o yerde kıyırlar kendi bir dini öğrenmeyeler. Yönü ben göz dinim boyunca şu belli bir derecede yankı Türk'ün Türk mektepleri oldu. Bazı da yani olurum esasen yapıldı. Şol yerde biraz azı kendine şu dini düşünce şu yerde okuyan çağırlar alıyordu. Ne ondan yeni bir nemi var o da İran İslam Respublikası'nın medeniyet merkezi var. Şol merkezde de katılıp kıyırlar geliyor, katlaşıyor. Şu parsınlı uğrunuyorlar. Şol yerde de olur belli bir derece din düşüncesi alıyan mı olmalı? Yani şu yere gelirlerinde olur şu eyyem şu dini birleşikli geliyorlar. Ben şeyle şu yerde var. Ondan Türkiye'de bir topar dini kitaplar çıkarılıyor. İslam nuru dedi, o beylek beylek, peygamberler hakkındaki kitaplar çıkarılıyor. Onun suratlı namaz diyen kitaplar var. Yürü işte namaz öğrü diye şurada da suratlı rahatlı. Şolurum Türkmen diline tercüme edilip şu yerde yayradılır şu. Şolur katı köp yayradılır. Yani şol meçhitlerde de belirli şu kitaplar. El yeterli umman şu an köp kişi de şu kitaplar var. Ne şu kitapları esasında da öğreniyorlar. Onun yeni bir çeşme men fikrimçe şu Burgun Radyası'nın gepleşikleri var. Onun başka da kâbir radyaların gepleşikleri var. Orada onların mazmuni esası dini. Şunun şu orada aylarını has beter dinleyenler. Şu yerde de Türkmenistanlı rayetlerim şu radyanın redaksiyatına doğru olur. Neyi veriyorlar? Olur şu ahurlar çoğat veriyor. Ondan şu dini yazgılı hasiyetlerim Türkmenistan'a komşu devletlerden geliyor. Komşuya o Özbekistan'dan gelip biliyor. İran İslam Respublikası'ndan gelip biliyor. Türkiye'den getirip biliyorlar. Din uğrundan soğutlu ayarlar, soğutlu gelin kıyılarımız var.
Aşırgılı dini deyapte sorular vabatında devletin rolü ne ahil olmalı fikir ediyeniz?
Şu yerde doğrudan bir oylanışıklı devlet programması gerekmiş ediyen. Din mavatında umman devletin bir özünün kanunları esaslanıyan, kanunların çeğine adamın insanın hukuklarını bozmayan siyaseti bulmalı mı kadiyen. Yine sol siyaseti kemale getirmek benim fikrimce erkeğin geleceğin iyi işi.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmen cemiyetine dini deyapte zorlara ayal gıyların katnaşığı var adı Karaşlı Tinci Aşıroğlu Bayri filan tökbetimi dinlediniz. Oğan Türkmenlerinin arasında bilimli Türkmen denarlarının adı gaydılıyor. Türkmen denarlarından muğolumçuluk ediyenler hem yok deniyalı. Bu yurtta kıyılara bilim almak kuplayım mı olsa, mektebe katınap öz dünya arayışlarını giyiniltmeyi hüvüs bildiriyenler az değil. Bilşimi deyalı Demradık Oğansa'nın Balx vilayetinin Şordepe etrafının da Şudur obasını Türkmenistan bir kıyıd mektebine kurup veripti. Bu mektepte hazır 500'ün Oğrak, gıyıd okuçu bilim alıyor. Milleti özbek olan Zekiye adlı muallim dürlü kıyınçılıkları karamadan bu mektepte okuçuları bilim veriyor. Zekiye'nin ıkbalı bilen radyomuzun kavurla kabarçıtı Şamir Danguli mıradı gıdıklarını.
Afganistan'da ayal muallimlere de cengçiler ve hemsalyar. Şuna karamadan 25 yaşlı Zekiye Demirkazık Afganistan'ın Balx vilayetinin Şordepe etrafında Türkmenistan'ın grup veren mektebinde kıyız okuyuculara bilim veriyor. Bu kıyız mektepte 10. klasa çelli bilim almaya mümkünçilik var. 5. sınıftan ta 10. sınıfın okuyucularına özünün ders veriyenlerine Zekiye aitti.
Sınıfı 5'den ta daha çelin ders veriyor. Yokor sınıflar ders.
Rozgeldi Oyça adındaki kıyız mektebin binası Türkmenistan'ın kömeği bilen esası edip kuruldu. Bunun 4 yıl tuvarak ön mektep ulanmaya verildi. Yöne mektepte okuçular için içeriyeli arası ağası yok. Şulukurda hem Türkmenistan kömeği der deyip Zekiye umut bildiriyor.
Bu maktabda şirin su kamçılığı var mına darahtı yok. Hava gengişlik kızlar sayesinde oturuyorlar darahtı olsa Türkmenistan'da hoş ettiğinde kömeğiz.
Türkmenistan'ın bu mektebi grup verenine de ol minnettarlık bildirdi.
Burada maktabı açıp verdiğinde kızlarım bilim oluyor. Şunun için halkam razı, okuyucularım razı.
Afganistan'ın mekteplerinde yukarı bilimli muğulumlar kemçilge diyer. Etraplara muğulumlar kan barmayar. Türkmenistan'ın grup veren mektebinde kıyıda kuşçulara bilim veriliyer. Yöne bu mektepte yıkıcı ayal muğulum var. Kıyıda kuşçulara bilim veriyen muğulumların talantının yukarılanma için Türkmenistan yardım etsedip hanım Zekiye aitti.
Yine biz malimlerde kemçiliğimiz var. Hususunan dil kemçiliğimiz var. Bizler Türkmenistan'a op gidip birin versen, şehirde gelip bizler son çağalara bilim versek, şulha işimiz var. Biz malimlerin bilim derecemizini östürmek için Türkmenistan kömek istediği bu miydi?
Roz geldi Oyça adındaki kıyız mektebi Türkmenistan tade Türkmen elipiğinde çap edilen oku kitaplarını hem veriptir. Emma ol kitaplardan muğulumların okuçulara bilim verip bilmeyenini Zekiye aitti.
Türkmenistan başka yerlerden maktabı açıp verirdiği bu miydiniz var? Bizler şu Türkmenistan'ın tazelik bizini öğrensek, Türkmenistan'ın veren kitaplarını biz okuçulara ders versek, şimdi içine bizler umut edeceğiz şu kitapları, şu hatları bizlere öğrense.
Afganistan'ın etraf yerlerinde halk kız çağatınken mektepte okutmuyor. Kız çağalarını halk mektebe iverse deyip Zekiye haşt etti.
Bizim maksadımız şu bir zat bilsin, öğrensin, bir vatanına hizmet etsin. Kız çağalarım okuyulu olsun. Hususen böyle de obalarda halk izinlerini okudan yok. Bizlerinize okudun, çağalarınıza bilim olsun.
Afganistan'da yaşayan etniki milletlerin çağalarına öz ene dilinde bilim almağa mümkünçülük var. Türkmen çağaları öz ene dilinde bilim almağa haklıdır. Afganistan'ın Mağarip Ministerliği tarafından Türkmen dilinde oku kitapları çap edildi. Yönü okuçuları Türkmen dilinde bilim bereriyeli muğullumların ağızlığını Türkmen vekilleri aydiyar. Gepleşik tayinlap azatlığı yeteren Şaymırdan oğlum Radi.
Hormatly dinleyiciler, Dünya Dünyası programımızın vakti tamamlandı. Programmanı Pradak Studio'dan men Cahan Alpardım. Yeni defterde duşamça hoş da bolun.
Gepler Aratlı Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen Havarlar Günnelüğü ve Göbiyetin programmalarımızdan ibaret bir saatlik gepleşigimizi geçirip otaryar. Onu Pragadak Studio'dan Yoksan Arna Uruan alıp bardı. Yeneki efir duşuklarımıza çenli hoş sağlıkta kalın.
Swim you.